Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flasëri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, un jam Ardita Dunellari, sot data 14 janar. Të nderuar dëgjues, ju njohim me disa nga materialet që do ndiqni në minutat në vazhdim. Nga Kosova një reportazh, punonjësit e arsimit të ulët vetmesëm kanë mbajtur një grevë një orëshe për të nxitur qeverinë për realizimin e kontratës kolektive. Ndërkaq edhe një kronik mbi situatën në zonën veriore dhe verilindore të Shqipërisë, të goditur rënd nga rreshjet e dëborës. Presidenti Barack Obama po bën përpjekje të reja për të miratuar një legjislacion që do t'inkurajonte kompanitë private të shkëmbejnë me qeverinë informacione për kërcënimet kibernetike. Shtëpia Bardh tha dje se propozimi bën thirrje për të dhënë bizneseve mbrojtje nga ndjekjet mundshme ligjore nëse ndajnë informacion me qeverinë në mënyrë që qeveria të veprojë për të ndalur sulmet kibernetike. Legjislacioni do të kërkojë që kompanitë të njoftojnë klientët rreth shkeljeve të dhënave, disa prej cilave kanë goditur kompanitë mëdha amerikane të shitjeve me pakicë gjatë muajve të fundit. Legjislacioni do të cilësonte krim shitjen e informacioneve të vjedhura. Legjislacionet të ngjashme janë bllokuar në Kongresin Amerikan. Aktivistët drejtave civile kanë kundërshtuar të japin qeverisë shumë kontroll mbi informacionet financiare private të klientëve, ndërsa disa ligjvënës konservator kanë shprehur shqetësimin rreth mundësisë së krijimit të një agjencie tjetër qeveritare. Kjo lëvizje e presidentit vjen një ditë pas një sulmi kibernetik kundër llogarisë komandës qendrore amerikane në Twitter dhe YouTube. Komanda mbikëqyr sulmet ajrore të drejtuara nga Shtetet e Bashkuara kundër ISIS në Irak dhe Siri. Hakerat thanë se ishin besnik të Shtetit Islamik dhe kërcënuan ushtrinë amerikane. Komanda qendrore e quajti sulmin vandalizëm kibernetik dhe ndaloi përdorimin e llogarive, por tha dje se llogarit janë kthyer përsëri në funksionim. Profeti Muhammed do tjetë në faqen e partë gazetës satirike franceze Charlie Hebdo në numrin e saj të ardhshëm. Kjo është një karikatur që portretizon profetin duke mbajtur një tabel ku shkruhet "Unë jam Charlie" dhe me titullin "Çdo gjë është falur".
Botuesit e këtij numri i parë i pasulmeve terroriste thonë se kanë në plan të shtypin të paktën 3 milion kopje. Tirazhi zakonshëm është rreth 60.000 kopje në javë. Po, ne jemi gati me sa mundim, por jemi mjaft vonë, sepse ndonë se përpunojmë në vëndet të sigurta, jemi pak rëmuj, thot Gerard Piard, kryeredaktor i gazetës. Ka shumë gjëra që duhen organizuar, pa folur për prodhimin e gazetës. Nuk janë problemet normale, por ka shumë gjëra të tjera që duhen zgjidhur. Jemi gati ta nxjerrim gazetën në mbrëmje, por do të kishte qenë mirë të kishim edhe 2 ditë shtesë, thot zoti Piard.
Après le journaliste Rafé.
Dy vëllezërit ekstremistë islamik, Sherif dhe Said Al-Kuashi, masakruan 12 njerëz në zyrën e revistës javën e kaluar. Charlie Hebdo është gazetë e njohur për karikaturat që satirizojnë Islamin dhe fe të tjera, si dhe figura publike. Autoritetet thonë se rreziku i terrorizmit në Francë mbetet i lartë. Ministri i Mbrojtjes Jean-Yves Le Drian tha se po mobilizon 10.000 trupa që do të ndihmojnë policinë për të siguruar të ashtu quajtrat vende të ndjeshme. Këto përfshijnë shkolla ebraike, sinagoga dhe xhami. Rreziku mund të jetë jo vetëm për ebrejt, por për të gjithë botën. Këta janë njerëz të çmendur që duan vetëm të vrasin, thot ky banor hebre. Shikoni se çfarë po ndodh me ISIS-in në Siri. Edhe me styre me arabëve ata vrasin njëri tjetrin. Ata janë fanatik. Këta janë njerëz që pretendojnë se këtë apo të kërkon Zoti, por kjo është absurde. Shpresojmë se për hir të sigurisë së Francës e të Amerikës, e gjithë bota do të bashkohet për t'i dhënë fund kësaj, thot zoti Duchamp. Policia franceze rrethoi dhe vrau dy vëllezërit Kuashi të premten, të njëjtën ditë kur një tjetër militant islamik, Amedi Koulibaly, vrau 4 pengje në një supermarket të Parisit, para se edhe ai vetë të vritej nga policia. Koulibaly kishte ekzekutuar një police një ditë më parë. Vëllezërit Kuashi pohuan se ata punonin për një degë të Al-Qaidës në Yemen dhe ishin të lidhur me personin tjetër, Amedi Koulibaly.
Muzikë Rreth 25.000 vet morën pjesë në një marshim të hënën në Dresden të Gjermanisë, të organizuar kundër asaj që pjesëmarrësit e cilësojnë si islamizim i perëndimit. Të ashtu quajturat protestat Pegida zhvillohen pas sulmeve vdekje prurse të javës kaluar në Paris dhe solidaritetit që u shpalos në gjithë Francën të dielën. Qeveria gjermane ka kritikuar protestat Pegida. Korrespondenti Henry Ridgewell ka dërguar këtë kronik nga Dresdeni. Pa përfillur thirrjet e qeverisë gjermane, një turme madhe doli të hënën në demonstratat Pegida. Mira vetë umblodhen në Dresden, duke kujtuar incidentet në Paris si justifikim për kauzën e tyre. Shumë pjesëmarrës kishin flamuj francez apo tabela me fjalët Je suis Charlie, në një gest të përqafuar gjerësisht në tubimet e unitetit të zhvilluara në Francë. Kam dalë sonte pasi solidarizohem me francezët dhe më vjen keq për ato që ndodhen në Francë. Kam frikë se e njëjta gjë do të ndodhë edhe këtu. Protestat me thirrjet kundër islamizimit filluan në tetor me tubime prej disa qindra vetësh, por tani mira vetë mbushin qendrën e Dresdenit thuajse çdo të hënë. Grumbullimet të kujtojnë pamje nga protestat para rënjes së komunizmit në Gjermaninë Lindore në 1989. Hans Holger Malkomes është me partinë Alternativa për Gjermaninë. Këto marshime që zhvillojmë ditët e hëna nxisin diskutime politike mbi tema që janë lënë pas dore. Flamuj dhe simbole të fesë së krishterë tregojnë se një numër kauzash përqafohen në marshimet Pegida. Në disa parullë shkruhet, jo luftë kundër Rusisë. Megjithëse organizatorët thonë se grupi nuk ka lidhje me ekstremin e djathtë, zëri i Amerikës foli me një numër pjesëmarrësish që shprehen pikpamje neonaziste. Vetëm ata që mbajnë ngjyrat e vërteta të Rajhut të tretë, si unë, pra me të zezë të bardhë dhe të kuqe, janë për një Gjermani të çliruar nga shtypja. Kancelarja Angela Merkel është portretizuar në demonstrata me shami koke të veshjes muslimane. Ajo i ka akuzuar demonstruesit se mbjellin urrejtje. Në përgjigje të marshimeve Pegida, janë zhvilluar demonstrata me thirrjet kundër urrejtjes dhe përçarjes. Kam dalë sonte për të demonstruar kundër ksenofobisë dhe ideve që nuk mund t'i mbështes pasi nuk ekziston asnjë kërcënim nga feja islame. Në përfundim të marshimit, organizatorët deklarojnë se lëvizja Pegida po përhapet në gjithë Evropën.
Wir grüßen Pegida Frankreich.
Përshëndesim lëvizjen Pegida në Francë, në Austri dhe Zvicër.
Pegida Österreich.
Me gjithë pjesëmarrjen e lartë në marshimin e hënës, një numër edhe më i madh protestuesish kanë dalë kundër mesazhit të tyre. Por me shtimin e rradhëve të demonstruesve në të dyja anët e debatit, herët avon udhëheqësit gjerman do duhet të ballafaqohen me këtë temë. Në Kosovë, punonjësit e arsimit të ulët dhe të mesëm kanë mbajtur një grevë një orëshe për të nxitur qeverinë për realizimin e kontratës kolektive. Udhëheqësit e sindikatës së arsimit thonë se kjo është vetëm një paralajmërim, ndërsa shtojnë se do të vazhdohet edhe në forma të tjera nëse nuk përmbushen pikat që dalin nga kjo kontratë. Qeveria e Kosovës thotë se po punon për të përmbushur të gjitha kërkesat që dalin nga kontrata kolektive, por të rreqë vërejtjen se greva nuk është zgjidhje. Që nga fundi i luftës, procesi mësimor ka filluar kryesisht me greva e kërkesa për përmirësimin e gjendjes së mësimdhënies. Nga Prishtina njofton korespondenti Leonat Sheu.
Punonjësit e arsimit të ulët dhe të mesëm në Kosovë kanë mbajtur një grevë një orëshe në shenjë pakënaqësie për mos realizimin e premtimeve të dhëna nga institucionet për përmirësimin e kushteve të punës. Greva e cila është mbajtur në shumicën e komunave të Kosovës sipas Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, kishte për qëllim që të nxjesh qeverinë e Kosovës në realizimin e kontratës kolektive. Kryetari kësaj sindikate, Raman Jashara, i thotë se me kontratën kolektive që ka hyrë në fuqi që nga janari këtij viti, ende nuk janë përmbushur edhe katër pika kryesore që kanë të bëjnë me përmirësimin e kushteve për mësimdhënësit. Ai thot se greva një orëshe është vetëm paralajmërim, ndërsa thot se do të vazhdohet edhe në forma të tjera.
Ne kemi lënë hapësirë kohore kabinetit qeveritar të kryeministrit, ministrit të financave dhe ministrit të Arsim Bajramit që të veprojnë, dhe nëse ata nuk veprojnë, të ejten me 22 janar është hapi i dytë i veprimit sindikal që nënkupton mos mbajtjen e 2 orëve të para të paradites dhe 2 orëve të para pasdite. Nëse dhe atëherë nuk vepron qeveria për të vënë në jetë kërkesat tona që janë legjitime, atëherë zbashku Këshilli Drejtues ka vendosur se me 30 janar, që është ditë e premte, të shkojmë në një grevë një ditore, që nënkupton se atë ditë nuk do të punohet në asnjë shkollë të arsimit para universitar të Kosovës.
Kundër kësaj greve ka reaguar Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, e cila u ka bërë thirrje mësimdhënësve që të mos e ndërpresin procesin mësimor, ndërsa u ka bërë të ditur se do të vazhdojë përpjekjet në drejtim të realizimit të plotë të kontratës kolektive. Në komunikatën e kësaj ministrie thuhet se sa i përket kontratës kolektive, janë plotësuar të gjitha pikat përveç shujtës ditore për të cilën po punohet për të gjetur një zgjidhje, duke i bërë thirrje sindikatës dhe mësimdhënësve për mirëkuptim deri te gjetja një zgjidhje të qëndrueshme. Por kryetari i sindikatës Raman Jashara i thotë se kontrata kolektive ka hyrë në fuqi që nga 1 janari dhe se mësimdhënësit kërkojnë që të zbatohet kjo kontratë. Në të kundërtën, si pas ti, do të shkot në masa edhe më të rënda.
Atëherë do të mbledhet përsëri Këshilli Drejtues dhe do të jeti detyruar fatkeqësisht që të shkoj në hapin ma ekstrem që është greva e përgjithshme.
Sindikalistët thonë se po presin që periudha deri në fund të këtij muaji do të shfrytëzohet për të marrë vendime që do të çonin në një fillim të mirë të vitit shkollor, i cili që nga fundi i luftës kryesisht ka filluar me greva e kërkesa për përmirësimin e gjendjes së tyre. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Rreshjet e shumta të dëborës që përfshin ditët e fundit të gjithë zonën veriore dhe verilindore të Shqipërisë, krahas vështirësive dhe problemeve që kanë krijuar për qarkullimin dhe jetesën e mira banorëve, kanë ndikuar edhe në përmirësimin e situatës hidroenergjetike në tre hidrocentralet më të mëdha të Shqipërisë, në Kaskadën e Lumit Drin. Korrespondenti Plum Sulo njofton.
Rreshjet e dëborës që përfshin prej disa ditësh gjithë zonën veriore dhe verilindore të Shqipërisë po ndikojnë në përmirësimin e situatës hidroenergjetike në hidrocentralet e Kaskadës së Lumit Drin. Burime nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare bën të ditur se në tre hidrocentralet e Kaskadës, në atë të Fierzës, të Komanit dhe Vau të Dejës, janë shtuar me shpejtësi rezervat hidrike. Kështu niveli i ujit në ujmlelsin e hidrocentralit më të madh të vendit, atë të Fierzës, ka arritur tashmë në 286 metër ose vetëm 10 metër nga kuota maksimale. Ndërkohë prurjet e ujit janë të konsiderueshme, duke arritur në më shumë se 326 metër kub në sekond. Po ashtu e kënaqme e situata në hidrocentralin e Komanit, ku niveli ujit është vetëm 2 metër poshtë kuotës maksimale, në të cilën ky hidrocentral detyrohet të shkarkojë ujrat e tepërta. Po ashtu drejt kuotës maksimale po shkon me shpejtësi dhe ujmlelsi i hidrocentralit të Vau të Dejës, ku prurjet e ujit tashmë kanë arritur në më shumë se 300 metër kub në sekond. Për momentin, specialistët pohojnë se nuk është e nevojshme që hidrocentralet e Kaskadës së Drinit të hapin portat për shkarkimin e ujrave të tepërta dhe se po punohet për të rritur prodhimin vendas të energjisë. Megjithëse rrugët kombëtare që shkojnë drejt zonës veriore dhe verilindore të Shqipërisë janë të hapura dhe kalohen pa ndihmën e zinxhirëve, kjo pjesë e territorit të vendit është thuajse tërësisht e mbuluar nga dëbora, gjë që i ka bërë specialistët e hidroenergjetikës të mendojnë për shtim të prurjeve të ujit në të tre ujmlelësit e Kaskadës së Drinit gjatë ditëve të ardhshme. Ndërkohë, operatori i shpërndarjes së energjisë po vazhdon punën për riparimin e defekteve të shumta të shkaktuara ditët e fundit në rrjetin e shpërndarjes së energjisë nga rreshjet e dëborës, ngricat dhe errat e fuqishme. Pjesa më e madhe e defekteve janë riparuar, por ndërkohë një pjesë e fshatrave në zona të thella malore vazhdojnë të jenë në errësirë për shkak të vështirësive në riparimin e shtyllave të rrëzuara. Ditët e fundit janë përballur me probleme në furnizimin me energji elektrike, sidomos rrethet e Kuksit, Hasit dhe Pukës, ku janë regjistruar edhe avarit më të shumta në rrjetin e shpërndarjes së energjisë. Që në ditët e para të këtij viti, operatori i shpërndarjes së energjisë njoftoi se për shkak të motit të egër, dëborës, ngricave dhe temperaturave që arritin deri në -15 gradë, ishin dëmtuar 60 shtylla dhe më shumë se 240 km linje tensioni të mesëm dhe atij të ulët. Për këtë shkak, operatori i shpërndarjes së energjisë nisi një operacion të gjerë në terren për riparimin e avarive në rrjetin e shpërndarjes së energjisë, duke angazhuar rreth 3000 forca. Por përfaqësues të opozitës kritikuan qeverinë për masat të dobta në përballimin e situatës dhe furnizimin e popullatës me energji elektrike. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo.
Kriza ekonomike në Evropë po i kryen nga dalë për mënyrë të vazhdueshme sistemet politike në shumë vendet kontinentit, thonë shumë analistë. Ata flasin për aktor të rinj anti-evropian të cilët janë duke kërcënuar e përsinë e lojtarve politik tradicional, si dhe mbijetesën e vetë bashkimit evropian.
Bashkimi Evropian, 65 vjeçar, u krijua me premtimin për paqe dhe mirëqenje. Askush nuk parashikonte në atë kohë se papunësia në Greqi dhe në Spanjë më pas do të arrinte 25% për një periudhë të gjatë. Apo se partitë ekstremit të djathtë ose të majt do të bëheshin aktor të zakonshëm të jetës politike. Tani në Evropë është bërë diçka normale stagnacioni ekonomik dhe trazirat politike. Shumë ekspertë thonë se kriza globale financiare vazhdon të aplakosë Evropën. Adriano Bozoni është analist në kompaninë globale të parashikimeve strategjike të njohur si Stratfor.
What began as a financial crisis evolved into an unemployment crisis.
Ajo që filloi si krizë financiare evoluoi më pas në një krizë papunësie dhe masat e ashpra të zbatuara nga qeveritë në mbar kontinentin kanë krijuar një hendek me votuesve dhe elitave tradicionale. Kjo shpjegon dalin në sken të partive euroskeptike, atyre nacionaliste, atyre që organizojnë protesta, të cilat kritikojnë si masat e propozuara nga Brukseli, edhe partit politike që i mbështesin ato në shumicën e vendeve. Mirëqenia ishte faktori që e mbajti Evropën të bashkuar, pa të kontinenti po përjeton trazira, thot analisti Bozoni. Ai thot se një çështje rëndësishme është debati lidhur me përdorimin e investimeve për reforma, si dhe masat e ashpra për të fuqizuar ekonomitë më të dobta. Ka vende që mendojnë se për të zgjidhur krizën duhet shpenzuar më shumë, duhet investuar më shumë, duhen hedhur më tepër para në sistem. Qëndrimi mbajtur nga Italia dhe Franca. Por në anën tjetër ne shohim vende që thonë jo, fillimisht duan reforma strukturore, pastaj të shpenzohet më tepër. Ky është pozicioni i Gjermanisë. Në fakt, ekonomia e Evropës është gjermanizuar sipas Clyde Prestowitz, themelues dhe president i Institutit të Strategjisë Ekonomike në Washington.
All of Europe is being squeezed into becoming.
E gjithë Europa po shtrëngohet për të patur një rritje të nxituar nga eksportet, sepse niveli i borxhit është tepër i lartë dhe gjermanët po imponojnë idenë se ata nuk janë dakord të financojnë borxhin në rritje.
They won't agree to finance increasing debt.
Ndërsa borxhet e masat e ashpra ekonomike dominojnë në Europën jugore, imigracioni po dominon debatet në veri, thot zoti Bozoni.
They are against immigration either.
Ata janë kundër imigracionit, qoftë në formën e azil kërkuesve dhe refugjatëve nga Siria dhe vendet e Afrikës Veriore, ose në raste të tjera. Ata janë kundër imigrantëve që vijnë nga ish Evropa lindore si Polonia, Rumania, Bullgaria. Këtë situatë shohim në Suedi, në Britani, në Holandë. Themelet e Europës po ashtu janë tronditur nga lëvizjet separatiste në Skotësi dhe Spanjë, por analisti Prestowitz thotë se edhe më shqetësues është një referendum i mundshëm në Britani pas 2 vjetësh, lidhur me antarësimin në Bashkimin Evropian i sugjeruar nga kryeministri David Cameron.
Could go against the EU.
Një referendum në Britani mund të rezultojë kundër BE-s. Në këtë rast do të ishte zoti Cameron nxitësi i saj. Ai është kreu i partisë me më shumë mbështetje në Britani. Këtë vit do të ketë zgjedhje në Greqi, Britani, Spanjë, Poloni, Danimark, Finland, Portugali dhe Estoni. Shumë analistë janë të mendimit se rezultatet përfundimtare në shumicën e këtyre vendeve mund t'i gryejnë më tej bazat e Bashkimit Evropian.
Rritja në brigjet italiane e dy anijeve pa ekuipazh të mbushura me mbi 1000 refugjat, shumica e tyre sirian, ka vënë në qendër vëmendjes rolin e Turqisë në trafikimin e njerëzve. Ndërsa mendohet se të paktën njëra prej anijeve ka përdorur Turqinë si bazë për ngarkimin e emigrantëve, BE-ja i ka kërkuar Ankaras të marrë masa për këtë çështje.
Prapa një kafeneje në distriktin e Varfër Dolapdere të Stambollit, ku jetojnë shumë emigrantë që përpiqen të shkojnë në Evropë, qëndron një person ndërlidhës. Në zhargonin e trafikimit të njerëzve, ky person lidh emigrantët me kontrabandistët. Michael, i cili nuk donte ta tregonte emrin e vërtet, është nga Afrika Perëndimore. Ai thotë se erdhi në Stamboll si shumë emigrant nga Afrika me idenë për të shkuar në Evropë. Por ai pa se mund të kishte një të mirë këtu. Michael thotë se Stambolli është një nga qendrat kryesore për organizimin e trafikut njerëzor me anije.
Usually it's let's say one voyage per 3 months.
Zakonisht duhet se është një udhëtim prej 3 muajsh me anije dhe mund të thojnë deri në 600 njerëz. Ky është një biznes i madh. Fitimi është shumë i madh, prandaj janë përfshirë edhe njerëz të rinj në të. Unë kam kontakt me 10-12 persona që merremi me këtë biznes. Ekspertët thonë se deri kohët e fundit rruga nga Stambolli deri në Greqinë fqinje dhe më tepër në Bullgari ishte rruga më e përdorur dhe më e lira për emigrantët. Por shtimi i suksesit të forcës së sigurisë Frontex me mbështetjen e BE-s, që krijuar për patrullimin e kufijve të vet, i ka detyruar kontrabandistët të rimendojnë strategjinë e tyre, sipas ekspertit të emigracionit Ahmet Itedigu në Universitetin Kosta të Stambollit. A i thot se Bosfori, një rrugë detare ndërkombëtare që kalon në zemër të Stambollit, ofron një sfidë unike për autoritetet dhe jep mundësira trafikantëve. Kur autoritetet e sigurisë i kushtojnë rëndësi një rajoni dhe i marrin masa të ashpra ndaj trafikantëve, këta të fundit apo vetë emigrantët krijojnë strategjitë e tyre për të kapërcyer këto vështirësi. Dhe ata zhvendosen nga një rajon në tjetrin. Bosfori është tepër unik. Aktualisht në këto ura ndërkombëtare ka disa kufizime për të ndërhyrë tek barkat nga autoritetet turke. Të gjitha barkat njoftojnë çfarë kanë në bord, për shkak se janë ura ndërkombëtare. Nëse nuk ka prova për ndonjë lloj aktiviteti trafikimi armësh apo droge, autoritetet turke nuk mund të ndërhyjnë me kontrole.
Gun or drug etc. they cannot intervene.
Por gjatë brigjeve të Stambollit, vetëm disa qindra metra larg bregut, ka me 10 anije të ankoruara, shumë prej tyre tepër të vjetra. Ekspertët thonë se nuk është diçka pazakon që anijet nga gjithë bota të ndryshojnë pronarët, ekipazhet dhe kapitenet, madje edhe emrat e anijeve dhe të nisën më pas, shpesh me ngarkesa misterioze. Por mbërritja në brigjet italiane e dy anijeve me rreth 1000 emigrant ka bërë që Bruxelli të kërkojë shpjegim nga Ankara, si që bërë të qartë Natasha Bertrand, zëdhënëse Komisionit Evropian.
La Komision travaj aussi...
Duke patur parasysh ato që kanë ndodhur ditët e fundit me dy anijet, ne donim të sqaroheshim me autoritetet turke. Është gjithmonë i njëjti vend nga ku nisen anijet e madhrave, prandaj ky është një problem që duhet zgjidhur. Por në kushtet kur kërkesa e Turqisë për të bashkuar në Evropë është ngrirë për shkak të kundërshtimit të disa vendeve anëtare, Ankara mund të mos jetë e gatshme për bashkëpunim, për alemrojmë në ekspertë imigracionit Itedigu.
My research shows that there's very direct and good
correlation. Sipas shkërkimeve që kanë bërë, ka një lidhje tepër të drejtë për drejtë me standardimin e Turqisë në Bashkimin Evropian dhe imigracionin të parregullt. Të paktën rëndësia e tyre për planet e qeverisë turke dhe autoritetet administrative nuk ka përparësi si një çështje e rëndësishme për burokracinë turke. Tani e rëndësishme është trajtimi i çështjes refugjatëve sirian. Një tjetër anije njofton se po largohet nga Stambolli dhe autoritetet turke ndoshta kanë pak një uri se çfarë lloj malli ndodhet në të, përveç atij që ka deklaruar kapiteni. Por në kushtet kur në Turqi ndodhen rreth 2 milion refugjatë sirian dhe Brukseli i injoron kërkesat e saj që të bëhet më tepër për të ndarë barrën e migrantëve, Ankara tregon pak vëmendje për shqetësimet e BE-s lidhur me numrin e rritjes e emigrantëve të paligjshëm.
Në vazhdim komenti me pikpamje të qeverisë amerikane.
Organizata ndërkombëtare e punës llogaritë se rreth 21 milion njerëz në mbar botën bëhen në skllavëri nga ata që në mënyrë të paturpshme përfitojnë duke shfrytzuar burra, gra dhe fëmijë për punë dhe seks. Në maj, organizata publikoi një raport ku llogaritë se viktimizimi i personave si skllavër të kohës moderne gjeneron çdo vit 150 miliard dollar fitime për ekonominë globale private. Fakti është se skllavëria ndodh në çdo komunitet, në çdo vend të globit, përfshirë edhe bashkuara. Këto viktima përballen me një mizori që nuk ka vend në një botë të civilizuar, tha presidenti Barack Obama në një deklaratë me shkrim. Është një krim që mund të marrë shumë forma dhe që shkatron strukturën tonë shoqërore, që bazohet tek humanizmi dhe shkel parimet tona si vend dhe si popull. Skllavëria moderne është një krim që lulëzon hije. Për të erdhur dritë mbi këtë dukuri negative dhe për të inkurajuar qeveritë, bizneset dhe qytetarët privat për të mësuar në lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore në mënyrë që ata mund të dallojnë atë. Presidenti Barack Obama shpalli janarin e këtij viti muajin kombëtar për parandalimin e skllavërisë dhe trafikimit të qenieve njerëzore. Çdo qytetar mund të marrë veprim duke folur dhe duke këmbgulur se rrobat që veshin, ushqimin që han dhe produktet që blejnë janë bërë falas nga puna e detyruar. Udhëheqësit e biznesit dhe organizatat jofitimprurëse mund të sigurojnë që zinxhirët e tyre të furnizimit nuk shfrytëzojnë individët në skllavëri. Qeveria amerikane do të vazhdojë të adresojë forcat që shtynë së pari aq shumë njerëz në kushtet e skllavërisë moderne, tha presidenti Obama. Gjatë muajit kombëtar për parandalimin e skllavërisë dhe trafikut njerëzor, ne qëndrojmë pranë të mbijetuarve, mbrojtësve dhe organizatave të përkushtuara për të ndërtuar një botë ku njerëzit e fëmijët tan nuk janë përshitje. Së bashku le të zotohemi përsëri për një shoqëri ku ndjenja jone e drejtësisë na tregon se jemi mbrojtësit e vëllezërve dhe motrave tona, ku çdo person mund të krijojë një jetë të barabartë me talentin e tyre dhe të denjë për ëndrat e tyre.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane, jeni në valët e zërit Amerikës.
Kalendari historik amerikan. Në 14 janar të vitit 1784, Kongresi i Shteteve të Bashkuara ratifikoi Traktatin e Parisit, që i dha fund zyrtarisht luftës revolucionare kundër Anglisë. Dy aspektet më të rëndësishme të traktatit ishin njohja e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara dhe vendosja e kufive të gjerë të vendit të ri. Profesori i historisë në Universitetin Rhode Island, Joel A. Cohen, thotë se britanikët kërkonin me çdo kusht që të jepnin fund luftës rreth 20 vjeçare në Amerikë. Profesori Cohen thotë se ky traktat kishte rëndësi ekonomike.
The reason I think that the British caved in so rapidly.
Për mendimin tim, arsyeja që britanikët pranuan kompromisin kaq shpejt ishte se kryeministri britanik Lordi Shelburne mendonte për një treg gjithë Atlantik dhe i shikonte amerikanët si partner tregtar. Shtetet e Bashkuara përbënin tregun për të cilin Anglia kishte nevojë. Veç kësaj, duke bërë paqe me amerikanët, Britania Madhe mund të mbante një qëndrim më të rrept në bisedimet e paqes me Francën dhe Spanjën. Profesori Joel Cohen vënë duke se për vite me radhë Anglia kishte qenë në konflikt me Spanjën, Francën dhe vendet e tjera evropiane që ishin lidhur me amerikanët kundër Anglisë. Më 14 janar të vitit 1966, grupe të mëdha banorësh u mblodhën në Atlanta për të demonstruar kundër vendimit të dhomës së përfaqësuesve të Georgias për të mos lejuar Julian Bondin, një prej 8 zezakëve të zgjedhur që të zinte vendin e tij në trupin ligjvënës të këtij shteti jugor. Më 10 janar, dhoma e përfaqësuesve e Georgias vendosi që t'ia hiqte antarësinë zotit Bond për mos respektim të ligjit. Kjo akuzë ishte rrjedhoje kundërshtimit që ai kishte shprehur ndaj luftës në Vietnam dhe shërbimit të detyruar ushtarak. Megjithatë, nga fundi i vitit, më 5 jetor 1966, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara vendosi se dhoma e përfaqësuesve e Georgias kishte shkelur të drejtën kushtetuese të Julian Bondit mbi lirinë e fjalës, duke e penguar atë që të zinte vendin e tij në trupin ligjvënës. Gjykata e Lartë i dha urdhër dhomës së përfaqësuesve të Georgias që ta pranonte zotin Bond. Kjo ishte hera e parë që një gjykatë amerikane anulonte vendimin e një trupi ligjvënës në emër të një antari të zgjedhur të saj.
Nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të këtij emisioni. Ndajemi këtu, ju uroj një ditë këndshme. Miru dëgjofshim në transmetimet e ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.